Halo para penghuni kamar, selamat datang di LDK, podcast horor lagi di kamar. Episode 36, datang dari Malang, Jawa Timur, dari akun Instagram @biasmara, yang kali ini akan menyumbangkan kisah pengalaman mistisnya kepada teman-teman penghuni kamar sekalian. Oke, mari kita dengarkan, selamat menikmati.
Selamat pagi, siang, sore, malam buat podcast lagi di kamar. Ini dari kota Malang, Dian, yang kebetulan pengen cerita dan nanggepin podcast yang sebelumnya dan udah DM LDK juga via Instagram. Langsung aja ya ceritanya. Sebelumnya maaf nih, karena emang recordnya malam-malam banget, jadi takut pada kebangun yang di rumah. So, sedikit bisik-bisik. Berawal dari kebetulan dari kakek sama nenek, dari kedua orang tua, terutama kakek ya, terutama dari kakek itu emang udah udah emang Islam yang kejawen gitu. Jadi emang kental banget mistisnya. Dan kebetulan kakek dari ibu itu emang ada ilmu juga, dan dia juga pelajarin dan perdalami ilmu hitam dan ilmu putih dua-duanya. Emang gak tahu juga emang udah ditanam sama kakek atau gimana, tapi begitu sekarang udah umur 28 udah peka aja gitu tiba-tiba. Sebenarnya gak tahu sih ini merupakan pemicu atau gimana, tapi aku mulai aja dari awal ya. Dari bayi tuh aku emang sempat ditempelin. Waktu itu bayi, dan kebetulan rumah masih satu rumah sama nenek dari ayah itu, dan dekat kuburan juga, dekat banget sama kuburan. Jadi cuman beda dua rumah, terus ada jalan kecil, terus langsung kuburan. Jadi kalau dari depan rumah tuh kelihatan banget kuburannya langsung. Waktu itu maghrib, kalau maghrib kan emang gak boleh anak bayi dibawa keluar emang. Cuman waktu itu karena aku lagi rewel, dan ayahku akhirnya bawa jalan-jalan keluar ke depan rumah doang sebenarnya. Akhirnya waktu aku tuh aku masih umur sekitar 3-4 bulan kalau gak salah katanya. Nah akhirnya habis itu dibawa masuk kayak biasa. Tapi setelahnya 3 bulan setelahnya aku gak mau masuk kamar. Jadi tiap masuk kamar itu selalu nangis, dan baru bisa tidur anteng kalau di depan rumah sampai batasnya tuh di ruang tamu. Jadi ayah sama ibuku gantian gendong aku di ruang tamu sampai ketiduran. Nah itu akhirnya selesainya itu diobatin sama kakek yang dari ibu, yang kataku pelajarin ilmu hitam dan putih tadi. Dikasih omben-omben kalau orang Jawa, jadi dikasih minum gitu. Dikasih minum yang udah dibaca-bacain. Akhirnya hilang deh. Katanya ketempelan gitu emang. Terus berlanjut pas aku sekitar kelas 2 SD. Kalau gak salah kelas 2 SD. Nah itu kan ayahku emang suka pelihara burung. Nah kebetulan burungnya tuh kurungannya ada yang rusak, jadi dibenahin gitu kurungannya. Tapi benahinnya tuh jam 8 malam. Dan jam 8 malam tuh di depan rumah, karena emang gak ada halaman belakang, karena rumahnya masih kecil. Jadi dibenahin di ruang di depan, di teras depan. Kan emang kelihatan kuburan, jadi aku tuh madep ke arah kuburan sambil pegangin pundak ayah. Nah waktu itu sampai sekarang aku masih inget banget. Jadi ada orang tiba-tiba kayak dari gelapnya kuburan itu tiba-tiba keluar aja gitu orangnya. Gak tinggi-tinggi banget, emang tingginya sekitar paling 1,6 178 lah, 170-an lah ya. Itu dia bawa batu bata. Bawa batu bata 2 di tangan sebelah kiri. Enggak tahu buat apaan. Terus telanjang dada dan pakai celana pendek merah selutut. Rambutnya tuh potongannya kayak model-model tentara gitu. Jadi pendek-pendek tentara gitulah potongannya. Nah, dia masuk ke waktu itu di sebelah kiri. Di sebelah kiri rumah tuh masih ada lompong, kayak apa ya kalau istilahnya lompongan gitu ya. Bahasa Jawanya lompongan itu kayak gang kecil gitu. Tadinya emang tembus ke halaman belakang, tapi karena halaman belakang tuh kan halamannya orang, jadinya sama ayah dibuntuin dia di belakangnya, mau dibuat dapur tapi belum dikasih pintu. Jadi kalau emang ada orang ya bisa aja masuk ke situ. Cuman kan di belakang situ juga ada pintu buat masuk ke rumah, jadi masih ada lah kalau misalnya ada tamu emang nggak bisa masuk gitu aja, jadi harus ketok dulu gitu. Nah, waktu itu aku ngelihatnya orangnya tuh jelas-jelas masuk ke dalam situ, ke dalam gang kecil itu. Karena emang di gang kecilnya belum ada pintu, jadinya bisa aja kan masuk emang. Cuman kan di belakangnya kan emang udah dibuntuin, temboknya tuh tinggi banget, sekitar 3 meteran kalau nggak salah tingginya. Nah, ayahku kelihatan cuman sekelebat aja katanya. Kelihatan sekelebat ada orang masuk. Terus habis itu aku tanya ke ayah, "Ya, ya ada tamu ya?" "Ya udah bilangin ibu sama nenek sana. Bilangin kalau ada tamu gitu." Aku bilang, "Bu, ada tamu tuh," gitu kan. Terus habis itu katanya ibu sama nenek, "Ya udah ntar kan ketok pintu di belakang tuh, ketok pintu di dapur. Udah biarin aja," gitu katanya. Terus ya udah deh, aku ke depan lagi. Terus habis itu ayah kan emang kelihatan kalau misalnya ada orang lewat, orang itu lewat lagi lewat depan, orang ayahku pasti kelihatan gitu. Udah sama ayahku didiemin aja lah, nanti juga ketok pintu gitu kan. Tapi udah dibiarin sampai setengah jam lebih kalau gak salah, itu gak ada yang ketok pintu juga di belakang. Terus abis itu mulai curiga kan kita. Waktu itu emang masih tahun berapa ya, 2000 sekian. Jadi orang-orang kampung tuh emang udah heboh banget gitu. Heboh banget udah nyariin sampai ke belakang-belakang rumah tuh dicariin semuanya, sampai ke kuburan-kuburan dicariin siapa gitu kan. Gak ada siapa-siapa. Jadi gak tahu orangnya udah hilang gitu aja. Hilang aja udah. Dilihat begitu sama ibuku sama nenekku dibuka pintu belakang tuh gak ada orang sama sekali. Tahu deh siapa sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun masih inget sih wajahnya. Inget banget wajah pas perawakannya tuh emang inget banget gitu. Gak tahu sampai siapa. Nah, terus habis itu sama sekali gak ada kejadian. Dan lanjut waktu aku kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. SMP ku termasuk SMP yang emang sekolah tua banget. Emang termasuk zaman ayahku masih kecil pun, ayahku emang udah sekolah di situ juga dulunya. Nah, waktu itu 17 Agustus, aku ingat banget. 17 Agustus itu, gak tahu entah kenapa 17 Agustus waktu itu panasnya kebangetan. Dan kita upacara tuh banyak banget anak yang pingsan. Karena ada, pokoknya ada masalah di apanya gitu. Pokoknya pembina upacaranya tuh lama banget akhirnya kalau ngomong. Jadi kita tuh emang udah kepanasan banget sampai pada ke UKS semua waktu itu teman-temanku. Akhirnya pada ke UKS, dan waktu itu aku awalnya sih gak apa-apa, sehat-sehat aja. Tapi entah kenapa tiba-tiba udah keliangan aja gitu. Udah kepanasan banget sampai temanku di sebelahku tuh, "Eh, kamu kok pucet sih? Udah kamu ke sana aja, ke UKS udah. Di UKS banyak guru juga kok, banyak anak-anak juga," gitu. Akhirnya aku ke UKS, dan kebetulan UKS-nya tuh agak ke belakang, agak di belakang. Dan di belakangnya UKS itu, di depannya itu UKS itu ada musola, di belakangnya UKS itu ada WC cewek. Dan WC cewek itu emang udah gak digunain karena ada WC yang baru gitu. Itu emang gak digunain buat anak-anak nakal-nakal aja zaman dulu kalau nongkrong gitu di situ. Nah, dan WC itu batasan sama bang yang emang ya udah bertahun-tahun kosong gitu. udah bertahun-tahun banget kosongnya bang di itu. Akhirnya aku ke UKS lah. Ke UKS di UKS disuruh tiduran kan, tiduran, tapi ternyata emang gak ada tempat tidur yang kosong waktu itu. Tempat tidurnya sempat tidur satu tuh diisi 4 atau 5 anak gitu buat duduk-duduk gitu. Bahkan depan UKS-nya pun banyak anak yang duduk-duduk. Akhirnya aku ke UKS waktu itu sama temanku, ternyata juga ada di situ teman dekat. Akhirnya di situ sama dia dan dua kakak kelas cewek lainnya. Nah, dimulailah ini. Kakak kelas cewek tuh salah satunya tuh ada yang centil banget tuh cerita. Kamu tahu enggak, Dek? Kenapa, Mbak? Di sini tuh dulu ada yang meninggal loh. Anak SMP kita juga. Dia tuh meninggalnya karena sakit jantung di sini. Awalnya pingsan di kelas, terus dibawa ke UKS, ternyata meninggal di sini gitu katanya. Aku sih enggak terlalu itu banget, enggak terlalu kubris banget apa yang mereka omongin gitu. Cuman aku emang nangkep aja, oh emang iya ya gitu aja kan. Percaya enggak percaya soalnya. Nah, habis itu aku santai aja udah ngobrol-ngobrol yang lain sama teman-teman, sama temanku juga. Akhirnya ada satu momen di mana temanku tuh panasan banget gitu. Aduh, panas banget ya gitu. Tapi di sisi lain aku tuh dingin banget rasanya. Dingin banget pokoknya. Sampai aku rasanya pengen pakai jaket aja, tapi asal enggak ada jaket di situ soalnya. Aku bilang, "Kok panas ya?" kata temanku. Sumpah loh. Aku kedinginan banget nih. Beneran panas gini gimana dinginnya sih gitu kan. Akhirnya enggak kuat lah aku. Enggak kuat karena emang kata guru demam juga. Akhirnya aku waktu itu SMS ke ortu, akhirnya dijemput. Dijemput dan pulang dari rumah. Aku akhirnya enggak masuk sekolah selama 3 hari karena demam tinggi. Nah, gak masuk sekolah selama 3 hari itu. Hari kedua aku gak masuk sekolah itu malamnya, karena biar pengawasannya enak, jadi sama ayahku disuruh, aku disuruh tidur di kamar ortu aja. Soalnya kalau ayahku nonton TV biar kelihatan gitu, kalau ada apa-apa, misalnya minta apa-apa biar enak gitu kan. Nah, aku akhirnya tidur di kamar ortu. Waktu itu tiba-tiba tuh kata ayahku, kayak tanganku tuh kayak apa ya, nyakar-nyakar gitu katanya. Kayak nyakar-nyakar gitu, dan ibuku tuh katanya langsung apa namanya, dibilangin kan, bu, anakmu kenapa, bu, anakmu gitu kan. Terus habis itu kata ibu, wah ada apa-apa nih gitu. Sama ibuku tuh langsung di itu loh, dibacain ayat kursi. Dan begitu bismillahirrohmanirrohim tuh aku ternyata langsung nyaut aja, tiba-tiba ngikut gitu, bismillahirrohmanirrohim gitu, langsung ikut aja, gak tahu juga. Dan dalam visionku, dalam penglihatanku waktu itu, aku tuh kayak ngelihat apa ya, kayak dikejar macan ya, dikejar macan, dan itu kayak di hutan. Aku mau lari tuh kayak mau ngeraih batang pohon yang di depanku itu loh, biar aku mau manjat gitu loh pikiranku itu. Tapi macanya makin deket, batang pohonnya tuh makin jauh gitu kayaknya. Padahal aku lari tuh udah kayak aku udah cepet banget kataku. Nah, habis itu langsung pleng, hilang, hitam semuanya, nggak tahu ada apa, pokoknya macannya hilang semuanya, hitam. Terus kayak dari kejauhan tuh aku ingat banget kayak ada cewek itu mirip banget sama temanku SD dulu. Makanya aku langsung manggil nama temanku gitu kan, si A lah ya. Kamu ngapain di sini gitu kan. Tapi dia cuman senyum aja sambil duduk, kayak duduk di kursi gitu sambil senyumin aku gitu loh. Aku nggak tahu. Terus habis itu tiba-tiba kayak ada yang nuntun, jadi kayak ada nuntun dalam kepala tuh bilang, disuruh bilang bismillahirrahmanirrahim gitu. Langsung bilang aja, ternyata sinkron sama ibuku yang lagi bacain aku ayat kursi gitu. Akhirnya udah, ternyata abis itu ditanyain lagi ke kakekku yang tadi, yang pernah sembuhin aku pas kecil itu. Katanya aku emang ditempelin sama yang diceritain sama mbak kakak kelas itu. Kurang ajar banget kan tuh setan. Akhirnya aku di minumin lah, diminumin air yang udah didoain, airnya minum, udah beres. Ini emang gak ada apa-apa sih, cuman aku setelah itu tuh aku emang ngerasa kalau tiap di tempat-tempat yang gelap gitu, itu emang kerasa sih, kerasa kalau gak enak gitu, kerasa kayak keringet dingin atau kerasa merinding, itu cepet banget kerasa kayak gitu. Cuman aku acuh aja karena emang gak tahu apa-apa gitu. Nah abis itu bener-bener yang flip banget itu, twist banget itu pas aku ditinggal, meninggal sama mbahku yang sembuhin aku itu. Mbahku yang sembuhin aku itu meninggal waktu aku SMA kelas 3 kalau gak salah, ya SMA kelas 3. Nah begitu aku masuk kuliah, nah itu mulai deh. Aku masuk kuliah itu bener-bener di rumah, aku nempatin rumah yang sekarang ini, kebetulan deket sama rumahnya nenek juga, yang dulu deket kuburan, tapi agak jauh dari kuburan kalau rumahku yang ini. Itu udah aku tempatin mulai tahun 2002, dan itu tuh udah apa ya, udah lama banget dan nggak tahu kalau di sini tuh bekasnya ada yang tanam ternyata. Jadi rumah ini tangan kedua, ayahku tangan kedua dari rumah ini, dan di belakang ya kan ada halaman belakang tuh rumah, halaman belakang terus halamannya tuh kayak apa namanya, nggak ada atapnya gitu yang belakang. Nah di situ tuh ternyata ditanam sama orang yang sebelumnya punya rumah ini gitu, ditanam gendruwo satu, tapi dia minta teman-temannya mampir gitu. Jadi gendruwo lewat, "Eh kamu sini mampir yuk, di sini enak loh tempatnya," kayak gitu. Akhirnya 3 lahirnya gendruwo di rumah. Udah deh, ampis lah, sudah hancur lah sudah. Begitu aku yang benar-benar twist banget itu, waktu aku diintipin si gendruwo waktu aku tidur. Tapi aku apa namanya, gak takut sih waktunya. Maksudnya, jadi aku tidur waktu itu, tidur gak bisa tidur, emang gak bisa tidur, kayak ada yang ngawasin aja. Jadi kan di depan kamarku tuh ada gorden. Nah gordennya itu emang aku gak biasa nutup pintu waktu itu kalau tidur. Kalau sekarang udah bisa nutup pintu, kalau dulu gak bisa tutup pintu, gak biasa ditutup pintunya. Jadi cuman gorden aja yang ditutup. Cuman antara gorden sama kusen pintu itu kan masih ada celah gitu kan. Nah celah itulah yang membuat dia mengintipku dari luar, dan karena di luar itu gelap, jadi yang kelihatan tuh cuma matanya doang, merah, gede, segede apa ya, bola kayaknya, segede bola tenis kayaknya, gede banget pokoknya, cuman kelihatan matanya aja gitu. Aku langsung apaan tuh. Terus aku begitu balik lagi baru nyadar, itu kayaknya sesuatu tuh. Langsung aku buka gordennya, langsung aku maki. Ini nih, gak boleh ditiru nih sebenarnya, cuman aku kesel banget sih karena emang udah gak bisa tidur, malah dihantuin lagi. Nah, akhirnya aku maki tuh hantu, cancu gitu kan, cancu gitu kan. Akhirnya, maaf ya, harap disensor kalau misalnya emang akhirnya aku maki-maki tuh hantu, terus aku tutup pintu, terus aku tidur biar bisa enak tidurnya. Nah akhirnya habis itu berlanjut, udah sering banget aku cerita ke ibuku, awalnya gak percaya, ternyata tetangga-tetangga pada cerita juga, dan yang pernah ditongolin juga pada cerita, akhirnya percaya deh. Dan anehnya yang diganggu tuh cuman aku sama ayahku yang paling sering. Yang paling sering. Dan puncaknya adalah pas, nah aku tuh waktu itu belum diusir kayaknya. Kalau sekarang udah diusir, jadi udah gak ada sama sekali, udah dibersihin rumahnya sama orang pinter yang sekomplek juga sama rumah. Ada orang pinter, jadi dibersihin, diusir, dia makhluk-makhluknya udah dipagerin juga, jadi emang insya Allah aman lah ya. Tapi tetap aja di luar aku gak aman. Jadi kejadian-kejadian ini adalah yang aku alamin pas aku kuliah, semasa aku kuliah dulu. Jadi sekitar tahun 2010 sampai tahun 2010 sampai tahun 2016-2017 lah ya. Dan itu makhluk ini tuh bukan makhluk ini aja gitu masalahnya yang mampir ke sini. Jadi makhluk-makhluk yang sebelum dipagerin ini dan sebelum diusir, jadi makhluk-makhluk yang sebelah itu pada mampir melipir ke sini. Kalau misalnya emang di sebelahnya kayaknya lagi bosen, boring gitu, dia ke sini deh mampir-mampir gitu. Dan kebetulan di sebelah rumah ada pohon mangga di sebelah, di tetangga depan rumah, depan rumahnya tetangga itu ada pohon mangga gede banget. Nah itu di bawahnya ada bayi bajang. Nah bayi bajang tuh biasanya melipir ke sini, jadi kelihatan gitu kalau misalnya wet-wet itu sekelebat-kelebat tuh sering kelihatan aku sama ayahku. Nah kalau itu sih udahlah, udah dibiarin aja gitu, bodo amat. Udah bosen kita, udah sering hampir tiap hari digantuin kayak begituan, udah bosen sampai gak takut lagi. Yang paling serem-serem aja sih ya, yang ceritanya yang paling serem tuh aku, nah ada kejadian poltergeist. Poltergeist itu jadi kalau misalnya malam sekitar di atas jam 10 itu kan memang udah pada keluar ke depan, karena di belakang rumah emang halaman terbuka. Jadi kalau misalnya dibuka terus apa pintunya, takutnya kayak hewan-hewan kecil-kecil tuh pada ke depan kan, pada ke bagian depan rumah. Jadinya kalau misalnya emang udah malam, udah jam 10 malam, itu pada ke depan rumah, ke depan semua di ruang keluarga yang depan nonton TV. Ayahku sih biasanya nonton TV kadang sampai jam 3, jam 4 tuh ayahku udah kerjaannya. Nah, aku kebetulan juga suka begadang waktu itu. Kalau sekarang udah kerja jadi gak bisa. Nah itu, waktu itu aku kebetulan lapar, malam-malam lapar, pengen makan mie. Nah, pengen makan mie kita. Akhirnya, pengen makan mie aku. Nah, akhirnya bikin mie habis itu makan di ruang makan, di belakang. Di belakang kebetulan juga ada TV. Jadi aku sambil nonton TV sambil makan mie. Nah di ruang makan itu, di meja makan tuh ada 3 bangku. Aku bangku yang tengah sendiri. Gak tahu kenapa aku tiba-tiba nengok ke bangku yang belakangku. Ternyata bangku belakangku tuh geser sendiri dong. Zit gitu. Geser, bener-bener geser. Nah aku bener-bener terkesima. Wow, ini yang namanya poltergeist. Karena kebetulan aku bener-bener apa ya, benar-benar suka banget sama yang horor-horor dari kecil. Jadi emang nggak tahu ya, nggak tahu keturunan kayaknya sih. Si omku juga emang kebetulan suka banget yang horor-horor. Jadi sama kakekku tuh dulu katanya kalau kecil tuh misalnya, "Tata, aku pengen ngeliat pocong gitu." Udah tinggal di tangannya dipegang aja sama kakekku. Tuh liatin itu lo pocong gitu. Atau papa aku pengen lihat tuyul gitu, dipegang lagi itu tuyul gimana rupanya gitu. Emang sukanya kayak gitu, sukanya mistis. Nah aku kebetulan turun ke aku suka banget nonton Masih Dunia Lain, Jurnal Risa dan lain sebagainya kayak gitu dari kecil. Nah aku habis poltergeist itu, aku sempet juga waktu itu emang udah diusir, si kendruwonya ini udah diusir sama pak bapak-bapak di sini, tapi ini pagerinya belum dipagerin yang bener gitu loh, masih dilihat dulu. Kalau misalnya emang gak ada yang ganggu ya udah, tapi kalau emang masih ada aja yang ganggu ya dipagerin yang bener gitu kan. Nah akhirnya dilihat dulu waktu itu habis diusir. Aku jam 4 sore, masih terang banget kan jam 4 sore tuh. Aku nonton TV di belakang, di ruang makan itu, di meja makan itu. Nonton TV, waktu itu TV-nya jelek-jelek, jadi aku matiin. Terus aku lagi suka banget sama soundtrack-nya Hunger Games, yang Are you then into the tree. Aku lupa deh, kayaknya The Hanging Tree apa-apa judulnya, pokoknya itulah. Oh, soundtrack-nya Hunger Games. Nah aku punya lagu itu di HP. Jadinya aku setel keras-keras, karena aku lagi sendirian di rumah. Aku setel keras banget volumenya. Aku sambil nyanyi. sambil nyanyi, sambil liatin di halaman belakang tuh banyak tanaman gitu kan. Tiba-tiba tak gitu, ada yang ngelempar kayak dari atas genteng tuh, ada yang ngelempar ke halaman belakang itu, jatuh gitu kan. Terus aku lihat ternyata tuh pohon bonsai yang udah kering banget, yang emang udah benar-benar kering banget, udah mati kayaknya pohon bonsainya tuh, kecil gitu setelapak tangan kalau nggak salah, setelapak tangan orang dewasa gitu pohon bonsainya. Lah ngapain ini, lewat mana coba, nggak ada orang yang ngelempar juga. Akhirnya aku tanyain kan, aku tanyain ke ibu, sama ibu langsung ditanyain ke itu, ke bapak yang itu, bapak yang sakti yang di komplek itu kan. Akhirnya, hayo kamu muter apa, muter lagu apa gitu katanya. Udah tahu aja orangnya, padahal aku gak cerita apa-apa. Hayo kamu muter lagu apa gitu katanya. Iya kayaknya karena lagu itu ternyata langsung aku hapus di lagunya. Sial. Habis itu, karena kebetulan aku punya temen yang indigo, dia emang udah dari kecil, temen kuliah, temen SMP, SMA sama kuliah. Nah dia tuh emang indigo, jadinya dia emang tahu lah. Indigo dari kecil emang keturunan, keturunan dari ayahnya, kakeknya juga juga indigo. Nah aku tanya ke dia, ya di rumahku tuh lu gini gitu kan. Terus dia bilang, aku tuh coba ke rumahmu deh gitu. Coba dia ke rumah. Di rumah tuh katanya emang ada itu. Jadi kalau pasangan itu, dia ngelihatnya bukan pasangan apa gitu, bukan. Dia ngelihatnya tuh kayak, kan pasangannya itu emang ditaruh di sebelahnya sumur. Nah dia tuh ngelihatnya di sebelahnya sumur itu ada kayak item, kayak black hole tapi kecil, jenisnya bentuknya kayak keong gitu, tapi black hole hitam banget di situ, di deketnya sumur. Nggak tahu tuh apa katanya, tapi ternyata begitu aku sangkut-sangkutin, ya itulah namanya, emang itu. Dan aku kan emang apa sering gitu sama dia, ayo ke tempat-tempat tangker kayak gitu sama dia, diliatin. Jadi misalnya kampus tuh yang di sini ini lo ada, di sini ini lo ada gitu kan. Emang aku kerasa, sering kerasa gitu kan. Kok aku ngerasa gini ya. Terus dia tuh bilang, kamu tuh emang ada yang ngejagain. Aku ngeliat kayaknya buyutmu, kakekmu apa, nggak tahu sih aku itu siapa. Tapi ada yang ngejagain emang di belakang gitu. Ada macan juga gitu katanya. Dan emang aku sangkut pautin, bukan aku sangkut pautin ya. Aku pernah lihat pengajian. Kalau emang ada yang tahu pengajiannya Ustadz Danu, di yang pagi banget tuh jam 5:30 di MNC TV itu, aku sering banget lihat itu kan, emang orangnya bisa ngobatin kan. Nah katanya Ustadz Danu tuh kalau bisa kita lihat, kalau dia penjaganya tuh macan, itu pasti ada leluhur yang emang ngejagain, dan dia itu turunan ilmunya, ada ilmu turunan dari leluhur. Tapi kalau selain itu biasanya ada yang nembak atau yang apa gitu kan. Aku langsung deh klik banget sama temanku itu. Terus kata temanku tuh, coba deh kamu itu, kamu asah. Kalau emang kamu asah, kok bisa loh kayak aku, bisa ngelihat jelas, bisa komunikasi juga. Tapi aku gak mau, ketakutan juga misalnya kalau kayak gitu. Gak tahu juga mereka maunya apa, gak tahu juga aku bisa tegar gak ngelihat yang kayak gituan gitu kan. Akhirnya gak deh, makasih. Tapi berlanjut terus sampai sekarang sih akhirnya. Aku sering denger suara-suara, entah itu siang, entah itu pagi, entah itu malam, entah itu sore. Sering banget, sering. Beruntungnya aku sih gak pernah rep-repan ya. Beruntungnya itu sih, karena mungkin emang di rumah suasananya udah okay, udah fine. Jadinya alhamdulillah aku gak pernah rep-repan. Dan makhluk yang di luar pun emang gak berani masuk rumah gitu, katanya bapak yang pasang itu, yang magerin itu. Jadinya emang udah okay lah. Cuman yang paling berkesan lagi tuh, waktu aku keluar sama temanku berdua, aku diboncengin sama temanku. Dan pas lampu merah siang-siang jam 12 tet waktu itu, bener-bener siang-siang panas-panas tuh, di lampu merah barusan berhenti ngerem gitu temanku, aku bener-bener denger banget ada yang teriak di belakang kupingku persis, cewek. Hah, gitu. Benar-benar keras banget ada yang teriak. Dan itu yang benar-benar bikin aku kaget. Itu pertama kalinya sih, pertama kalinya aku siang-siang diteror sama begituan. Dan itu yang paling berkesan banget, karena temanku sampai ketakutan. Karena aku tanya, ada apa sih? Siapa sih yang teriak-teriak gitu kan? Ternyata dia gak dengar apa-apa katanya. Apaan sih Yan, aku gak denger apa-apa juga, kamu juga nakutin, nah kamu kok jadi gini sih gitu. Dia langsung ngebut aja biar cepet sampai katanya. Itu, terus ada lagi, nah ada lagi ini nih. Ini baru berapa bulan yang lalu sih, Januari kalau gak salah, Januari awal, kebetulan rumahku habis renov, halaman yang belakang tuh dikasih atap, di lantai, ada lantai duanya, jadi di tingkat, terus di atas kasih atap, jadi halaman belakang tuh emang udah gak ada sekarang. Nah, otomatis butuh perabot lagi dong, yang buat di atas, karena emang pengennya buat santai-santaian, lesehan gitu kan, tapi tetap ada tempat tidurnya kecil-kecilan. Akhirnya belilah aku ke tempat mebel langganan. Mebel langganannya tuh emang agak jauh, jadi emang sekitar 20 menitan kalau misalnya bawa mobil ya. Akhirnya kita bawa mobil bareng-bareng sekeluarga ke sana. Aku, ayahku sama ibuku ke sana. Nah, emang orangnya ternyata emang udah jarang beroperasi gitu kan, jarang buka. Jadi barangnya emang udah lama-lama, tapi ternyata masih ada yang bagus gitu barangnya. Akhirnya lihat-lihat lah ya, aku lihat-lihat spring bednya tuh di belakang. Ternyata ada lagi di belakang tuh ada jalannya lagi. Gede banget emang. Di belakang tuh ada lagi ternyata emang gudangnya. Nah, aku sebelum pintu gudangnya itu, aku emang udah kerasa. Jadi gudangnya tuh gak ada pintunya, jadi langsung bles aja gudang gitu. Cuman sebelahnya gudang itu ada tokonya. Nah, aku lihat-lihat di tokonya itu dulu. Kata ayahku, ini bagus ya, udah pilih-pilih lah pokoknya. Pilih-pilih sambil lihat-lihat lemari, kalau emang misalnya ada yang bagus. Ternyata aku ngeliat kan, lihat-lihat lemari itu lemari yang paling pinggir sendiri, batasan sama gudang itu. Gudang itu kebetulan gak tahu kenapa gelap banget. Dan emang gak ada penerangannya satupun gitu. Penerangannya gak ada yang di, itu lampunya gak ada yang di on kan sama sekali. Jadi benar-benar gelap banget. Aku tuh sempet firasat sih, gak tau firasat atau apa ya. Emang udah kayak celing, kayak bener tuh kata mbaknya yang di, yang cerita di podcast yang sebelumnya. Jadi kayak udah ada kelihatan aja sosoknya tuh. Itu kayaknya gendruwo deh gitu. Aku langsung kayak gitu. Udah tinggi gede, wih merinding nih. Mana malam-malam lagi sendirian di kamar. Udah kayaknya aku langsung ke visual gitu, ada visualisasi gitu langsung di dalam otakku tuh. Ah, itu gendruwo tuh di pojokan. Aku langsung kayak gitu. Karena di pojokan tuh aku gak tahu kenapa kok bisa tahu aku kalau itu adalah toilet gitu di pojokan itu. Ada toilet dua jejer. Dan itu di sebelahnya toilet tuh ada tinggi besar berbulu, matanya gede merah, itu berdiri di situ. Itu padahal aku belum ke sana. Ini cuma ngelirik aja udah aduh, enggak enak banget nih. Nah, waktu itu diajakin lah masuk di situ kan, ngeliat-ngeliat spring bednya. Aku juga diajakin masuk juga sama ibuku. Aku disuruh masuk duluan. Lampunya belum dinyalain tapi sama orangnya. Aku enggak berani. Enggak, Bu, ibu duluan aja gitu. Ibuku tanya, "Kamu kenapa kok kayak gitu?" Udah duluan aja. Enggak enak aku. Gitu kan. Nah, bener deh. Begitu di on kan itu, sebelum di on, jadi sebelum lampu mati sampai dinyalain tuh kan ada zret gitu kayaknya. Kayak emang merah gitu. Kayak lampu cahaya merah gitu, kayak matanya atau apa, enggak tahu. Itu kayak zret. Beneran deh pojokan situ deh. Aduh, aku beneran deh sama sekali enggak. Jadi begitu aku masuk sebentar langsung keluar lagi, udah bener-bener enggak enak rasanya. Cuma bener-bener udah mual, udah campur aduk. Nah, itu akhirnya udah ditanyain deh sama ibu, kamu tuh jangan kebanyakan nonton ini horor-horor gitu katanya ibu. Emang dari dulu emang suka banget, jadi emang benar-benar begadang pun aku rela sendirian nonton horor gitu kan. Apalagi sekarang ada YouTube yang kayak jurnal Risa Saraswati itu, sama apa tuh namanya satunya DMS, Diary Misteri Sarah, itu aku benar-benar ngefans banget. Nah, itu yang bikin aku benar-benar gak bisa lupa banget. apa ya? Ah, ada lagi yang paling baru. Belum ada 1 bulan. Itu aku emang akhir-akhir ini insomnia. Gak tahu kenapa insomnia banget. Sampai pada suatu malam aku gak bisa tidur sampai jam 1:30 kalau gak salah. Nah, jam 1:30 atau jam 2. Oh, jam 2. Ayah belum tidur, masih di luar. Masih nonton TV di ruang tengah. Aku tidur tapi kamarku aku tutup. Nah, aku tuh enak-enak nontonin DMS, Diary Misteri Sarah YouTube. Nah, itu tiba-tiba banget ada suara cewek nangis dong. Aku kirain di YouTube-nya itu kan. Ah, paling di YouTube-nya nih. Aku cuek aja. Tapi kok lama-lama kok terus-terusan ya, padahal YouTube-nya udah beda gitu ceritanya. Akhirnya aku matiin. Bener-bener aku tempelin tuh kuping di dekat jendela. Tapi aku gak berani buka gorden. Takutnya tiba-tiba bah gitu aja. Aduh, jantungan deh. Itu emang bener-bener suara cewek nangis, tapi cewek nangis itu yang sesungguhkan. Itu dia bentar, tiba-tiba dia bentar nangis lagi kayak gitu terus. Itu ada 10 apa 15 menit gitu aku tempelin tuh kuping di dekat jendela. Nah, habis itu aku dengerin ayahku kok kayaknya belum tidur gitu kan. Aku buka lah kamar. Ya, denger enggak gitu kan. Apa? Ada suara cewek nangis itu di mana? Di depan. Lah, ayah barusan keluar enggak ada apa-apa kok. Ayah barusan itu lihat lewat gorden enggak ada apa-apa kok. Ternyata ayahku pas kebetulan aku denger itu. Ayahku tuh buka gorden ngelihat kalau sini depan tuh biasanya kan emang depan tuh ada kucing-kucing gitu kan. Nah, takutnya kucingku masuk mau pengen pulang, pengen masuk apa gimana gitu. Ternyata enggak ada apa-apa, jadinya ayahku mau tidur waktu itu. Besoknya ceritalah ke ibu. Katanya ibu, udah deh kamu itu ya, kamu tuh jangan kebanyakan begadang. Gak tahu kamu itu dulunya dimasukin apa sama kakekmu itu. Apa kamu emang dibuntutin apa gimana? Apa kamu dikasih ilmunya? Ibu gak tahu deh. Kayaknya kamu emang dimasukin deh sesuatu sama kakekmu itu gitu. Kok sering banget gitu katanya ibu. Ya udah gitulah. Jadi masih dugaan aja sih, dugaan antara emang ada yang jagain atau gimana. Tapi menurut sepengetahuan temanku yang emang indigo itu, aku emang dijagain, ada yang jagain gitu, macan. Dan macan tuh biasanya luhur gitu, karena dia emang yang jagain juga macan gitu. Dan sering banget sih emang soal dengerin diketawain kuntilanak juga udah pernah. Tapi alhamdulillah sih kalau ditongolin bentuknya beneran yang depan mata yang solid gitu, enggak ada sih, alhamdulillahnya kayak gitu. Emang udah aku hindarin banget sih. Jadi sekarang kalau misalnya ke tempat-tempat, nah pernah juga nih ke museum. Aku emang suka banget keliling museum. Kalau misalnya kota mana, ke Jogja, aku ke museum. Kemana aku ke museum, suka banget yang main museum-museum gitu. Nah, kebetulan di kota Malang aku ke museum. Aku museum di kota Malang lah ya. Aku museum di situ sama adik sepupu. Nah, sama adik sepupu. Aduh, kerasanya tuh. Kan di situ ada di museum di kota Malang itu ada kereta. Kereta apa sih? Gak lupa namanya. Pokoknya kereta itu ada satu di sini, ada satu di Surabaya. Nah, kereta itu mengangkut puluhan atau satu orang, satu gerbong doang. Puluhan apa ratusan orang gitu di dalamnya. Dan itu zaman Jepang dulu tuh orangnya sampai mati di dalam situ gitu. Banyak yang mati di dalam situ lah, pokoknya disiksa gitu kan. Nah, aku tuh lewatin itu. Pokoknya dimasuk lewatin itu udah gak enak aja. Begitu lewatin itu gerbong itu, mual banget rasanya. Mual banget sampai yang mau muntah. Akhirnya sama adikku cuman bentar di dalam situ, udah keliling-keliling udah langsung keluar lagi, udah gak kuat banget, udah mual banget udah. Jadi kalau sekarang tuh aku lebih sensitif tuh kalau misalnya di tempat yang gelap banget. Kalau di tempat yang gelap banget aku, kalau kelihatan sih gak kelihatannya solid, aku lebih kelihatannya bayangan sekelebat-sekelebat gitu. Jadi dan lebih ke suara-suara sama gerakan sih. Jadi misalnya gerakan tuh gini, gerakan yang efek ke aku. Jadi misalnya aku tidur, aku sering gini-gini. Aku tidur, Terus kan kucingku biasanya tidurnya sama aku, tapi ini kan wah, pintuku aku tutup, jadi kucingku nggak mungkin bisa masuk kamar gitu. Aku tidur, aku ngadep ke tembok, tapi di belakangku tuh kayak ada yang naik ke spring bed gitu kan, kerasa gitu kan, kayak ada orang yang nginjek gitu, kayak gitu. Itu sering banget aku kayak gitu, tapi aku lihat nggak ada apa-apa gitu. Seringnya kayak gitu aja sih, suara sama kalau misalnya yang emang gelap banget gitu, lebih sensitif aja sih, lebih sensitif suara sama bayangan-bayangan sekelebat-sekelebat gitu aja. Kalau vision sih cuman yang waktu itu aja tuh. Dan sebenarnya ada lagi sih, pas aku habis nonton jurnal Risa, nggak tahu aku episode-nya yang keberapa ya, pokoknya ada salah satu episode yang bilang kalau ada arwah yang bunuh diri di situ. Ada arwah yang bunuh diri katanya di situ. Terus aku tiap habis nonton kayak gituan itu nggak pernah aku mikirin gitu, ngapain juga mikirin setan gitu kan, bodo amat. Nah habis selesai nonton ya udah aku selesai terus tidur gitu aja biasanya udah. Nah waktu itu entah kenapa aku emang benar-benar gak kepikiran sama sekali, tapi pas tidur tuh 2 hari berturut-turut aku mimpinya tuh kayak runtun gitu, continue gitu. Jadi mimpi yang pertama itu aku kayak mimpi hari yang pertama itu kayak ada cewek pakai baju SMA itu udah ditemukan udah meninggal dan tali nadinya udah keputus gitu kan, udah berdarah gitu. Itu kayak di meja makan di rumahnya gitu. Kayak rumahnya zaman dulu banget, zaman masih itu loh, anyaman bambu itu loh. Jadi separuh tembok, separuh anyaman bambu, anyaman dulu kayak gitu. Jadi yang separuh sebelah, separuh bawah tembok, separuh atas anyaman bambu. Dan itu lantainya tuh bukan keramik tapi masih tanah gitu lantainya. Terus mejanya, kursinya juga masih kayu-kayu, yang kayu buat kalau dulu buat di sekolahan kayak gitu. Meja kursinya tuh kayak gitu. Dia tuh di meja makannya gini, apa namanya, kayak lemes gitu, udah merem, udah kayaknya udah gak ada nyawanya sih dia. Udah tangannya di pangkuannya gitu, udah berdarah-darah, dia pegang silet apa pisau ya, lupa aku udah. Kayaknya silet deh. Nah, habis itu ditemuin sama ibunya yang baru masuk rumah gitu, langsung ditemuin sama ibunya, ibunya teriak-teriak. Nah, itu hari pertama. Hari keduanya, aku continue. Jadi, kayak latar belakangnya dia bunuh diri tuh apa gitu. Jadi dia masuk sekolah, kayaknya pulang sekolah tuh kayaknya udah sumpek banget, udah suntuk banget itu pikirannya. Akhirnya dia ngeliat kok di rumah gak ada siapa-siapa, ibunya gak ada, dan akhirnya dia potong tuh nadinya. Aku ngeliatnya itu. Nah, aku gak tahu juga ini, kan katanya ada orang yang bilang kalau misalnya orang yang peka itu juga bisa kadang mimpiin sesuatu yang emang apa ya, latar belakangnya tuh kenapa jadi hantu dianya kayak gitu kan. Nah, aku sambungin juga ke yang jurnal Risa itu, tapi ini belum tahu ini bener apa enggak, aku nggak tahu juga. Aku nggak mau spekulasi sih di sini, cuman pengen cerita aja. Jadi itu sih ceritaku. Jadi kesimpulannya aku emang sering banget. Kalau emang begadang pun hampir tiap hari itu pasti ada aja tuh gangguan suara-suara gitu kan. Tapi kadang kalau yang emang melekat aja di otak itu aku gubris, tapi kalau nggak melekat ya udah. Kalau yang cuman yang secuil-secuil tuh kayak misalnya suara apa ya, kayak suara orang yang kayak bersih-bersih, beres-beres, itu kan kelopak-kelopak, itu udah biasa banget dulu soalnya. Udah hampir tiap hari di rumah dulu. Gendruwo tuh kayak gitu emang ciri-cirinya. Jadi aku udahlah paling gendruwo juga. Paling di mana gitu gendruwonya, gak ada di rumah ini gitu kan. Udah, itu aja sih sebenarnya ceritaku. Banyak sih sebenarnya, cuman cerita orang lain sih, bukan ceritaku sendiri. Kalau yang lebih ke ceritaku ya itu. Nanggepin aja ya, kali-kali aja sih mbaknya yang di podcast sebelumnya itu emang ada keturunan juga, si kakeknya atau buyutnya atau leluhurnya yang dulu-dulu ada gitu kan yang bisa. Mungkin juga gitu, ada turunan kayak gitu. Soalnya kebetulan aku, ayahku juga gak peka sih. Tapi ayahku gak mau acu aja, agak gak percaya juga sama yang gituan. Jadinya dia santai aja gitu. Nah, begitu ceritaku. Makasih. Salam dari Kota Malang.